Kot varuhinja sem zelo zadovoljna, da smo se lahko danes srečali na poseben način. Običajno je zadnji četrtek v mesecu namenjen samo nevladnikom z področja okolja, tokrat pa imamo to srečo, da si je minister vzel kar veliko, torej 2 ure časa, da odgovarja nevladnikom, torej številnim predstavnikom nevladnih organizacij z tega področja na vprašanje. Prišel mi sam ampak svojo ekipo, ki je zelo močna, torej cel vrh ministrstva, vprašanje izjemno veliko, teme so pereče in mislim, da je prav, da tudi ministru dam besedo, da sam pove, kako si je prej predstavljal in kako sedaj, ko je slišal mnogo vprašanja.
Hvala. Dovolite, da se gospe varuhinji zahvalim. Že drugič poteka to vrstni sestanek, prvič je potekal v nekaj manjšem krogu ljudi, sedaj dejansko v zelo velikem, kar seveda mene veseli, saj to je znak, da je okoljsko prekobujanje v Sloveniji prisotno, da ljudje, ki se živimo, se vedno bolj zavedamo, da je pač okolje in s tem naravo potrebno spoštovati in varovati in stari grehe tudi popravljati. Imel sem možnost in zato sem gospod varuhinji hvaležen, da sem predstavil, kaj smo delali v letu 2014 in kaj so prioritete v letu 2014 in kaj so tudi v stiske v letu 2014. Po konkretnih področjih nevladne organizacije so iznesle kar nekaj tem. Sestavljanje, ki je sicer tako narejen, da je izjemno sistematično pripravljen, to je tudi ministrstvo omogočilo, da se na posamezne pobude nevladne organizacije lahko pripravimo. Zato je tudi odrežba takšna, da ni prisoten samo pristojni minister, ampak pristojna državna sekretarka in kar nekaj generalnih direktorjev in sedaj odpiramo posamezne vprašanja in jih tudi zapiramo. Nekatera vprašanja so bolj sistemske narave, predvsem primer tega je, kako bomo v bodoče delali v Naturi 2000. Tu se dejansko pogovarjamo o upravljavskih načrtih, ki želimo nekje v roku leta dni sprejeti. Vse nekaj upravljavskih načrtov, ki bodo potem jasno pokazali, katere habitate, kako je potrebno varovati in katero gospodarsko kmetijsko aktivnost je sploh možno imeti znotraj posameznih habitatov v Naturi 2000. In čisto konkretno vprašanje za nekatere okoljske rane, ki so prisotne, predvsem prva takšna rana je na področju Celja, ker pa se sedaj sprejemajo sicer z zamudo ukrepe. Bi pa še rad povedal, da če smo v Sloveniji imeli občutek, da je edino breme ali luknja, ki nam kot državljankam in državljanom grozi bančna luknja, je potrebno vedeti, da je okoljska stara bremena so lahko vsaj enako ali celo bolj pomembna in da je obdobje, ko smo si zatiskali oči in ne priznali, da se mora meniti. Tudi v nekaj meseci bomo pripravili pregled okoljskih bremen in potem to pošteno državljankam in državljanom predstavili in zraven tudi povedali. Ne? Resursov za reševanje je toliko in zato je takšna triaža in takšen ukrep v konkretnem letu in v naslednjih letih. To je naš cilj.
Hvala, kot varuhinja bom seveda vse skozi spremljala delo države, organizacij, vseh organov na tem področju. Seveda vsako mesečno se srečevala z nevladniki in nadaljevala novo prakso, da odhajamo vsak drugi mesec tudi na teren. Torej, da se približamo ljudem in problemom se sami seznanimo, tako smo bili v Celjski kotlini in pred kratkim v Zasavju. In ta praksa se bo nadaljevala, kajti menim, da je zdravje kot človekova pravica izjemno pomembno. Pomembno je, kaj bomo zapustili našim naslednjim rodovom in kako se obnašamo do okolja. Torej, ne mačehovsko.
Mene zanima v bistvu ena stvar. V Sloveniji zmeraj govorimo o tem, da je treba rešiti okolje, vsi vemo, da so težave, ampak v bistvu vse ostaja bolj ali manj na papirju ali pa v naših glavah. Kaj dejansko boste naredili?
V bistvu niti ne ostaja v naših glavah. Ne. V tem trenutku, če pogledamo letošnje leto je v znamenju voda. Voda je najbolj pomembno naše bogastvo in pripravljamo načrt upravljanja tako, ki pokriva podanovsko področje Slovenije in tudi jadransko področje. To je tisto, kaj je najpomembnejše. Znotraj tega tudi potekajo priprave na akcijski načrt prilagajanja podnebnim spremembam. Zdaj ocene so znane. Ne? Evropa želi do leta 2050 zmanjšati emisije glede na referenčno leto leta 1990 za 85% se bi to potem omogočilo, da sprememba klime ne bi bila višja, večja kakor plus 2 stopinje, verjetno bi bilo manj. Napor je zelo hud, je pa tudi ocena jasna, da v tem trenutku na ravni Evropske unije je ocena, da zato, ker smo okolje prepoznali oziroma kar smo povzročili podobne spremembe, na letni ravni že trpimo posledice ujem v velikosti na ravni Evropske unije 90 do 100 milijard evrov. Konkretne ocene za Slovenijo nimamo, če pa aproksimacijo preko 0,4 BDP-ja, kot naš delež v Evropskem uniji, katero bomo pa bi rekel, da že sedaj nas narava kaznuje za 400 milijone evrov na leto. Če ne bomo naredili to, kar moramo, strokovnjaki pravijo, da bodo pa okoljske škode nekje v letu 2050 v velikosti razreda 250 milijard, to za Slovenijo pomeni približno milijardo evrov na leto. Tisto, kar pa sedaj počnemo, pa mislim, da je bistveno. V tem trenutku v celi Sloveniji potekajo izgradnje sistemov za oskrbo s pitno vodo. To je prva stvar, ki država mora urediti. Torej gradijo vse nove sisteme, ti sistemi se preko transportnih cevi povezujejo in kar je pomembno tudi temeljijo na več vodnih virih, tako da to nalogo upravljamo. In mislim, da kar je dobro. Nalogo, ki bi želel, da bi jo še boljše upravljali, pa jo upravljamo, je naloga, da tudi čistimo vode. V Sloveniji je samo 40% površinskih vod v kategoriji dobro ali zelo dobro. Mi v nekem doglednem času to nekaj dođe imamo priti do 100%. Težava je pa v tem, ker kontaminacija ni kemična, ampak je biološka narava, torej nove kanalizacije. Čeprav je v tem trenutku v Sloveniji že 56% vod, ki se jih treba očistiti, se očistijo. Smo pa še v tem trenutku neuspešni pri zagotavljanju vode za suha. Obdobja leta za potrebe kmetijstva pa še mogoče česta in to moramo tudi v naslednjih letih narediti. Torej, že v tem trenutku vlagamo kar nekaj napore, kot okoljski minister pa si želim, da si ti napore bolj sistematični, da še več resursov v to investiramo in tisto, kar se kot okoljski minister pa trudim, pa je, da trajnostni način razmišljanja ni samo način razmišljanja na okoljsko-kmetijskem ministrstvu, ker mi smo samo ena izmed politik, ampak trajnostno razmišljanje mora biti do gospodarske politike, šolske politike, kulturne politike, zdravstvene politike, recimo. Tu pa nas čaka še nekaj dela, ne?
Dobro, Ljubljana je tudi eno izmed najbolj onesnaženih mest v Evropi glede prašnih delcev PM10. Kaj pa v bistvu, ne? Pa tudi zdaj, recimo, nemška industrija ravno pred dvema dnevoma pritisnila, ne? Da ne bomo zmanjševali emisij prometu, pa čez puste, kot so si nadejali.
Sedaj glavni vir emisij malih prašnih delcev v Sloveniji je približno 50%, ne, je v bistvu industrija in stanovanje. To treba vedeti. Ne. Potem, če gledamo promet, promet je odrežen nekje 24%. Ko pogledamo tako loč 50%, ne, pa pridemo do ogrevanja, do kurjave in tisto, kar je pomembno, slabe izolacije stavb, v kateri živimo ali pa delamo. Zato je tudi v letošnjem letu bomo dali v prilagajanje podnebnim spremembam prvič bomo aktivirali podnebni sklad. Denar, ki bomo letos prvič dali v ta namen je denarja približno 10 milijonov evrov. 75% tega denarja bomo namenili za bivanje, torej ker bivamo, da bo ogrevanje bolj okoljsko oziroma da je potrebno manj ogrevanje, zato ker bodo stavbe bolj izolirane. Približno 25% sredstev pa bo šlo v tranzitni promet. Vem, da se malo se komu pozdela ta številka majhna, je pa prvič tako namenska in ko pa tukaj le računamo, da bo šlo za kombinacijo državnega denarja, tega bo leto 10 milijonov, denarja lokalne skupnosti in tudi nas kot posameznikov, ker bo šlo za subvencije, verjamem, da če damo nekaj 10 milijonov, da potem pridemo do efekta, ki je več 10 milijonov, mogoče 30, 40, 50. In ta denar bo naraščal, zato ker se podnebni sklad polni preko te formule o neizkoriščenih emisijskih kuponov. Ta denar dobimo iz Evropske unije. V tem trenutku je cena emisijskih kuponov zato, ker je industrija posod po Evropi bolj kašlja, kot pa pogumno koraka naprej, ne, je relativno nizka. Ocena tega se bo vrednost emisijskih kuponov zvišala za nekajkrat. In v tistem trenutku bo tudi denarja bistveno več na razpolago in bomo tudi teh ukrepov lahko izvajali bistveno več.
Pa samo še zadnje vprašanje, a ste razmišljali tudi glede teh sredstev okoljevarstveniki in tudi umanotera je naredila študijo, da bi lahko, v bistvu, ne veste kam gre denar, ne, ki ga pač plačujejo in onesnaževalci, ne gre v malho recimo za zelena delovna mesta, ne zavzemajo vse, da bi tudi bolj obdavčili avtoprevoznike oziroma pač ne, manj subvencionirali trda goriva, ne, naftne derivate in podobno. A se tle dela kaj na tem? Ali?
Okoljsko ministrstvo oziroma ministrstvo za naravne vire, kakor se imenujemo, smo tudi mnenje humanitere zelo natančno proučili, tudi smo ga argumentirano predstavili naše odgovore na pristojnem odboru, ki je bil v državnem zboru. Jaz si želim, da bi take razprave imeli podobno kot recimo Nemčija. Nemčija se je odločila, da bo subvencije, te subvencije, ki jih daje, bo enkrat letno preverila za stališča trajnostnega razvoja. Pravi pristop bo tudi da v Sloveniji. Edino, kaj je recimo je bila mogoče pomakljivost tega stališča nevladnih organizacij, da je prišlo vse, kar se kmetijstva tiče, takrat, ko je že bila nova kmetijska reforma sprejeta. Čeprav recimo nova kmetijska reforma pomeni ima tri cilje, pomeni cilje ozelenitev, gre pomembno do denarja tudi v dejansko ozelenitev kmetijstva, pa je razprava potekala od aprila leta 2010 do tega, da so se glavne končne odločitve sprejemale nekje junija, oziroma celo maja leta 2013, potem pa je bila vse samo še podpora sprejemanja na raznih organih, ampak politične odločitve so se sprejemale takrat. To je pomembno vedeti, ker ko se bo naslednjič razmišljalo o tem, kako investirati tudi kmetijski denar, pravilni čas za te investicije je samo takrat, ko poteka razprava o novi sedemletki. To je dve leti pred novo sedemletko, ko pa se začne sedemletka, je razprava zanimiva, je potrebna, ampak večino ukrepov se pa potem več ne da spremenjati.
Hvala. Hvala.